endi oxirida men qop qora bo'lib qolyapman.
Ukangizni nima qilishdi?
Ukamni hech nima qilishmadi, o'zini o'zi sud qilishmay turib, sud qilmay yerda amnistiya tushirib qo'ydilar. Endi ular o'zicha hukm chiqarib, o'zicha kassatsiya ko'ryapti, men tushunmayman nima qilyotgan. Meni hech kim chaqirmaydi ham, mendan so'ramaydilar ham. O'zlari faqat hujjat to'g'rilaydilar O'zbekistonda. Hech qanday qonun yo'q. Men dardimni sizlarga aytamanda, u yerda hech kim eshitmagandan keyin sizlarga aytaman, kimga aytaman boshqa? Kimga bir yordam berishlaringizni so'rab sizlarga murojaat qilgan edim-da men.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga o'zini Toshkent viloyati Qibray tumanidan Dilbar Solihova deb tanishtirgan ayol ukasi taqiqlangan diniy tashkilotlardan birini moliya bilan ta'minlagan degan ayblov bilan hibsga olinganini aytdi. Unga ko'ra, ukasi aynan kimlarni, qanday taqiqlangan tashkilotni mablag' bilan ta'minlaganiga oid hech qanday ma'lumot berilmaganidan shikoyat qildi.
Men ukam boshiga og'ir kun tushdi-da, unaqa qamalib qoldi. Nohaq qamalib qo'ydi. 159-chi statya bilan qamab qo'yishdi. 244-chi bu moddalar qo'yib qamalganiki, anaqa el qatori namajumaga namoz o'qigani borardi. Aybi shu.
O'zi qanday tushuntirib berishdi endi bu ayblovda?
Ayblovda buni ta'minlanchi deb hisoblashyapti.
Kimni ta'minlagan?
Sen ta'minlab turgansan. Bu anaqa kompyuterni sotgan. 700 mingga kompyuterni sotgan bir bolaga. U bola o'shani yarmisini berganda, mana 100 dollarini berganda, qolganini bera olmagan. Bu yurib-yurib ololmagandan keyin keyinlikka undan voz kechib ketgan kompyuterdan. Endi bular o'shani sen uni ta'minlab turgansan degan maqsadda o'shani bo'yiniga ta'minlovchi degan nimani qo'yishyapti.
Qanaqadir guruhni ta'minlagan deyaptimi?
Ha, guruh ta'minlangan, o'sha bilan bosqinchilik yana qilishgan, hokimiyatni ag'darishga harakat qilgan, mana shunaqa bo'lmagur narsalarni qo'yib tashlashganda hozir.
Guruhni otini nima deyshyapti?
Guruhni oti yetta to'liq yozilmagan. Endi bularni 5-6 ta guruhi nomini yozgan, endi shunaqalarni bular odamlarni yig'ib jalb qilmoqchi bo'lgan degan ma'noda ana qilishyapti-da. Lekin aniq isbot qilinmagan bu narsa. Isbot qilinmagan.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi, o'zini Ibrohim deb tanishtirgan tinglovchi Qirg'izistonda zo'rlangan o'zbek ayollarini erlari tashlab ketayotganini keskin tanqid qildi va qirg'izistonlik o'zbek erkaklarga murojaat qildi.
Mana erkin mikrofon rukniga aytmoqchi bo'lgan fikrim shu ediki, mana o'shaligi ozodlikni bir nechta eshitirishlarida o'sha o'sha davlatda bo'lgan qirg'inlar jarayonida o'sha zo'rlangan ayollarni o'sha hatto erlari o'sha tashlab ketayotgani, ularni hatto o'sha qo'ni qo'shnilari o'sha bir xuddi bir mahodaqa qilib yakkalab haqorat qilib ularga ruhiy bir azob berayotgani haqida juda bir ko'p eshitirishlar bo'ldi. Shu o'sha erkaklar o'sha yerdagi o'sha o'zini erkakman deb yurganlarga aytmoqchi bo'lgan gapim bor edi. Shu narsaga mani fikrim edi asosan. Mana aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, o'sha jamoatli erkaklarga avvalo bermoqchi bo'lgan bitta savolim bor edi. O'sha ayollarni o'rnida o'zinglar bo'lganinglarda sizlarga nisbatan xuddi mana shu shunaqa bir munosabat mahalla ko'y tomonidan yoki boshqa tomondan berilganda qanday tegardi o'zinglarga? Shu aniga faoriyat endi masalan u ayollar zaifligi, kuchsizligi tufayli mamundan zo'rlanib, ular mamundan jismoniy, ruhiy azoblar chekib o'naqa yuribdi-yu, xo'p, agar endi ularga nomus qilib nima qilasizlar? Agar sizlarga nomus, agar oriyat masalasi haqiqatdan shunchalik qattiq bo'lsa, o'sha paytda o'sha urush vaqtida o'sha bosqinchilardan o'sha haligi ayollarni himoya qilish yo'lida joningizni qurbon qilsanglar, qaytanga o'sha ayollarni oldida, bola chaqalarni oldida shu hurmatlilar yana ham bolalar bo'lgan bo'lardi. Endi ularni mana bunday qiyin kunida yonida ulardan yuz burish, ulardan jilkanish bu ma'lumki o'zbekman degan musulmon degan erkakka yarashadigan ish emas.
Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytirolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudoq eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420 602 612 713.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir Xayol ruknining yangi soniga. Ruknni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir Xayoli.
Pamparayra o'zbek bayti kinosining attak chechak qilgan davrlarida suratga olingan Alvido yoshlik filmining qahramonlari tilidan yangragan xirgoyi edi bu. Bu film o'zbek kinosi nafaqat mauzer tutgan bosmachilar haqida, balki yosh o'smirning ko'klamdagi istiroblari haqida ham asar yarata olishiga misol bo'ldi. Har hafta Chodir Xayolning Pamparayra sahifasida o'zbek kinosi durdonalari haqida hikoya qilamiz.
O'zbek kinochisi Mirmaqsud Oxunov suratga olgan Janob hech kim filmi Rossiyaning Anapa shahrida o'tgan Kinoshok festivalining tomoshabinlar simpatiyasi deb nomlangan sovrinni qozondi. Kinoshok festivali ishida qatnashgan taniqli kinomunaqqid Gulnora Abikeyeva Anapadagi kinoteatrni liq to'ldirgan jamoa Janob hech kim filmini maroq bilan ko'rgani va tomosha so'ngida uzoq vaqt guldiroz qarsaklar chalinganini aytadi.
Mirmaqsud Oxunov, значит, мистер X или там как бы господин никто, она была показана в основном.
Men ataylab film boshlanadigan paytda zalga kirib bordim. Zal liq to'la edi. Igna tashlasangiz yerga tushmaydi. Tomoshabinlar filmni qiziqib tomosha qilishdi. Bir yetim qarindoshining boy tog'i uyida tinimsiz mehnat qilishi, rahmat evaziga la'nat eshitishi rus tomoshabinlari yurak torlarini chertdi. Bu xuddi Zolushka ertagining o'zi, ammo Zolushka erkak kishi. Yashirmayman, bu film meni ham maftun qildi.
Потому что не так часто вот смотришь узбекские картины на фестивалях. Я поехала на этот показ, и я видела, как полный зал, и с каким удовольствием зрители смотрели картину.
Film kichkina odamning katta insoniy fazilatiga ega bo'lishi, kambag'al odamning boylardan ko'ra ruhiy saxiyligi haqida, yetim bolaning boy oilada qilgan taqdirlanmagan xizmatlari haqida, Zumrad va Qimmat, Zolushka yoki Oppog'oyim ertagining zamonaviy talqinidir. Yoksulning boyiga evrilishi, hech kimning allakimga dunishi, me'morlar keraksiz deb topgan toshning qasr peshtoqidan o'rin olishi. Eski, agar ta'bir joiz bo'lsa, siqa mavzu.
Mana bu to'nga menga yana baqirdi. Bu kim bespredel bo'lib ketyapti bu? Men tushunmadim. Ertaga uradi ham oyga. Nima bizga shundan boshqa xizmatkor yo'qmi? Vobshe menga ovozini ko'tarmasin bu ablah.
Kino san'atining darg'asi Charlie Chaplin Katta shahar chiroqlari filmida kichkina odamning katta istiroblarini aks ettirgan edi. Hind kinochisi Raj Kapurning Daydi, Mening ismim masxaraboz filmida ham aynan jamiyat chetga surgan, yo'qsillik, ilojsizlik qudug'ining eng tubigacha tushgan, atrofidagi to'q kimsalarning takabbur nigohlari nazaray tashgan kichkina odamning katta dardlari aks etadi. Bu mavzuni 1957-yilda italyan kinochisi Federico Fellini ham Karibiya oqshomlari filmi orqali yuqori cho'qqiga chiqardi. Xullas, bu mavzuga qo'l urgan o'zbek rejissyori Mirmaqsud Oxunov oldida ikkita muhim vazifa turdi. Birinchisi, o'ta arzon film qilish, sababi sanoqli pul bor xolos. Ikkinchisi, mavzuning Charlie Chaplin ham, Kapur va Fellini ham topmagan qirrasini ochish. Kinomunaqqid Gulnora Abikeyeva nazarida rejissyor Mirmaqsud Oxunov bu ikki vazifani ham uddalab, O'zbekistonda yopiq davlatdagi ijtimoiy tengsizlik muammosini shivirlab bo'lsa ham ayta oldi.
Xo'sh, nima qilamiz? Muzqaymoq yeymizmi, parkka boramizmi, kinoga chiqamizmi yoki parkka boramiz?
Ajoyib ekansiz-ku. Borishim shartmi?
Siz ham mendan qolishmas ekansiz. Bilib olganingiz shartmi, shartmi? To'g'risini aytsam, angelishni rost qo'y. Lekin nima qilay, odat shunaqa.
Odat? Qanaqa odat?
Rasm-rusum. Urf odat, kuyov bola degani kelin bola bilan sildanaga chiqadi. Muzqaymoq degandek, pichir-pichir, ali-vali, vali-ali, sarg'il gul, qizil gul, balobattar, keyin to'y bo'ladi. To'ydan keyin bola chaqa, ola qurjun. Choyni uchgan, telasingan. Xullas juda zerikadi holat.
Siz hali kuyov bo'laman deysiz?
Ha.
Haligi ismingiz?
Ismim Alisha. Onzi Alyosha. Onzi Alyosha. Onzi Alish, 41-chi kalash. Onzi sladkiy chupa-chups va binkvetlik sladkaya parochka. Xullas taqalluslarim juda ham ko'p.
Onzi Jahongir kim?
Men Jahongir. Uydagilar meni erkalab Jahongir deb chaqirishadi. Agar xohlasangiz, sizam meni Jo'xa deb chaqirishingiz mumkin.
Jo'xa deb chaqirsam-chi?
Voy siz uchun baloga ham rozimi?
Filmdagi yangi zamonda boyigan uy bekasi o'zini aslzoda his qilib xonim deya chaqirilishini istaydi. Xonimning eri bu gapga ensasi qotib, qachondan beri xonim bo'lib qoldingiz, pistachining qizi deb tanbih beradi. Munaqidlar nazarida film o'zidan katta oyog'ini yalab va o'zidan pastni shafqatsiz taqirlaydigan yangi o'zbeklar yuzdagi niqobni sindirib tashlaydi.
Menga qarasam jinnimisan? Kimsan o'zi? Sho'pirmisan, mardikormisan, qorovulmisan, supuruvchimisan? Nimaga men senga dardimni doston qilishim kerak? O'tirishingni qara. Pul. Nimanga gerdaysan?
Ha. Pulman. Oddiy pul.
Filmda bosh rolni o'ynagan Alisher Uzoqov, Xofiz Ma'murjon Uzoqovning nevarasi bu kinoasar orqali elga tanilganidan xursandligini aytadi.
Ko'proq ishlanganiga naqa bo'lgan telba bilan janob Fishkinni qo'yliman.
Bu kino O'zbekiston ichida ko'p yoshlarning sevimli filmiga aylandi, ammo mamlakat tashqarisidagilar bu filmni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Shu bois film haqida ikki og'iz gap aytsam deydi Alisher Uzoqov.
Bu rol nima deydi? Janob Fishkin o'zini nomi bilan janob Fishkin deb qo'ygan. Bu o'sha inson yoshligidan o'sha nima deydi? Qanaqadir yomon haliga atmosferada ulg'ayadi o'sha atrofidagi insonlar. Bu bir bola hech kim bo'lib turib o'sha butun bir boshli oilani taqdirini qutqarib qoladi oxir oqibat. Lekin shundan keyin u o'sha janob hech kimga aylanadi.
Alisher Uzoqov bu filmni yaratishda ustozlar o'g'iti asqotganini aytadi.
Ustozlarim, ustozlarim o'sha domlalarim faqat haligi anaqadir bir aktyorlardan lekin anaqa qilmaganman. Faqatgina o'sha ustozim Mahmud Rashidov institutda menga dars berganlar.
Alisher Uzoqov bosh rolni o'ynagan film internet portallariyu kompakt disklar vositasida mamlakat tashqarisidagi millionlab o'zbeklar tarafidan ham tomosha qilindi. Men ana shu muxlislarimni olqishlayman dedi janob hech kim rolining taniqli ijrochisi.
Chetelda tinglovchilarga, chetelda hamma o'sha bizning muxlislarga nima deyman? Har doim sog' bo'lib yurishsin. Chetelda bo'lishsa ham shu biz bilan birga ular har doim seni eslaydigan chiqarishmasin. Bizi nafaqat bu bizi o'zimizdagi balki chet eldagi yurtdoshlarimizga ham har doim yaxshi kinoni ishlashga biz harakat qilamiz.
Janob hech kim filmida o'zbek jamiyatidagi giyohvandlik, ijtimoiy tengsizlik, yetim haqiga xiyonat kabi shu paytgacha mamlakat ichkarisida aytilmagan holatlar o'z aksini topgan dedi kino munaqqid.
Ну вот в этом крестском кино открывается социальные проблемы, вот социальные пласты, бедные, богатые.
O'zbekistonda ijtimoiy muammolar odatda kinoga mavzu qilinmaydi. Ammo bu degani bunday muammolarning yo'q degani emas-ku. O'zbekiston jamiyati keskin qutblashib o'ta kambag'al va bir hovuch boylar jamiyatiga aylandi. Kimdir qashshoqlikka ko'nikib, kimningdir eshigida qarol bo'lmoqda. Mirmaqsud Oxunov suratga olgan filmda O'zbekistondagi mana shu muammolar o'z aksini topgan. Gapimni oxirida shuni aytmoqchimanki, Janob hech kim filmi nazarimda juda jozibali. Bu filmning sovrin olgani bejiz emas.
Например, вот эти сравнения с Узбекистаном и Казахстаном, вот эти социальные проблемы, они не выносятся в кинематограф. А если они не выносятся, можно подумать, что их нет. Они тоже есть. Общество стало сильно стратифицированное на бедных, богатых. Кто-то вынужден с этим мириться и как бы работать на кого-то. Таковы законы экономики. А вот в этом кино это показывается. И завершая, я хочу сказать, что вот лично мне картина «Господин Икс» показалась очень симпатичной. Там очень хорошая вот эта главная роль мальчика, не помню, как его зовут. И вообще вот картина очень хорошо сделана, учитывая, что это, по-моему, режиссерский дебют или первая, вторая картина. Поэтому ничего удивительного в том, что картина получила фактически приз зрительских симпатий.
To'xtamaydi bu dunyo bir zumga ham Tohrida baxt qoda esa allam Dardingiz sayolmiz o'zingga ayyor Har kuning boshlanar xayolingda yana u Yashaysan hayoting to'la qayg'u shakllari osmon. Sinadimikan ha yod, qaytmasmikan zamona hot. Shundoq ham yetadi darding. Qalbing etmanam, dunyoda o'zing aytgin. San javob yagona hech kim. San poyonaga yetdi sabring. U ketgan bu dam janob. Hech kim bilsam janob, hech kim bilsam hayot shunaqa. Yaxshiliklaring javobsiz qolar, undan esa qutla berar janob. Hech kim bilsam janob, hech kim bilsam hayot shunaqa. Yaxshiliklaring javobsiz qolar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz tula deb ataluvchi nayga o'xshash cholg'ulardan birining ovozi edi. Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq davrlardan beri nafas kuchi va barmoqlar ishtirokida chalinadigan nay va tula chalish an'anasi mavjud. Tulani darhaqiqat tula navozlar kundalik ish yumushlaridan bo'shagan paytlarida, ayniqsa tunlarda chaladilar. Zaynullo Shavqi ana shunday